Myslím, že čítajú dnešné evanjelium, alebo teda počúvajú dnešné evanjelium, vnímame tému základnú, ktorá je nám daná, je to téma Petrovho primátu. A ja by som spolu s vami rád sa tejto témy zhostil, alebo trošku uchopil, a možno takým apologetickým spôsobom. V útorok som týmto spôsobom začal, sme slávili spomienku Panny Márie Kráľovnej a ja som vlastne tú apologiu si tak zvolil na strane jednej tí, ktorí odmietajú takýto titul, hlavne teda z protestantských denominácií, vnímajúc i teda Kráľovnú nebies ako jeden z titulov modly Aštarty v kanámskom kontexte, teda niečo, čo je vyslovne rúhaním proti Bohu, a na strane druhej ten bytostný, autentický, právoplatný pohľad a svedectvo katolíckej cirkvi, keď v kontexte Svätého písma to, čo Boh zjavuje, Pannu Máriu i Kráľovnou neba nazýva, ako Kráľovnú i Matku nám ju dáva, aby spolu s ňou sme mohli životom cestou viery svoje pozemské putovanie naplňať. Takže v tomto slova zmysle tá apologia toho, prečo vnímame, prečo si ctíme a prečo naplňame spoločenstve cirkvi Petrov primát, ako nám môže poslúžiť, alebo čo je s jeho súčasťou, aby sme mohli vo viere bránam neba aj pristúpiť. To, kde sa to začalo lámať, boli teda hlavne tie ľudské nesváry, či už koniec prvého tisícročia, východná západná cirkev, kde veľmi ten politický tak do toho vstupoval a ten rozkol prichádza. No a potom je to veľmi veľké proti teda pápežstvu ako takému, čo bolo postavené v čase reformácie, keď mnohí v tom konflikte s katolíckou cirkvou hľadali ten biblický dôkaz alebo to vyjadrenie, že teda biblický základ preto nie je daný. Ak teda pápežstvo je takto postavené synagógou satanovou, sa to stáva. Dokonca niektoré denominácie doteraz takýmto spôsobom nazývajú cirkev katolícku alebo ten úrad pápeža. A teda tento je jeden uhol pohľadu, kde teda mnohým to nevonia, prečo, ako, akým právom hovoríme o pápežovi alebo jeho primátia, o tej hierarchii, o tom vedení spoločenstva cirkvi. A ten druhý problém je skôr taký moderný, rozmer postmoderný a zároveň nejakým spôsobom ten ideový svet sa mení, keď na jednej strane v tom líznotíniu Age človek je na miesto Boha postavený a nech si to pripustíme alebo nie, tak mnoho i zo západnej civilizácie kultúry fičí, či už na neoliberalizme alebo na tých konkrétnych ideách frankfurtskej školy neomarxistickej, teda veci, ktoré bytostne rúbu do akejkoľvek autority ako takej. A poznáme to z rodín, poznáme to spoločnosť zo spoločnosti, že kríza autority je veľká a žiaľ mnohokrát i devastačné dôsledky prináša. Takže taký alebo iný uhol pohľadu, z toho moderného mnohokrát sa hovorí, rozmer hierarchie je prekonaný, treba zmeniť model cirkvi, prečo chceme na tomto niečom byť stále postavení. Nuž, ideme teda o ten biblický základ, alebo o to, čo je v Božom zjavení zjavené. Božie zjavenie je uložené v apoštolskej tradícii a vo Svätom písme, teda to zjavenie, ktoré sa postupne Bohom prináša v starom zákone vrcholí Ježišovi Kristovi, je završené smrťou posledného apoštola. Ten rozmer apoštolskej tradície ako taký, tak tam je to jasné, hej, ten Petrov primát, ten pod ktorým kráčajú ostatní apoštoli, a to môžeme čítať veľmi krásne v prvokresťanských spisoch, listoch. Listy z konca 1. storočia, začiatku 2. storočia, to je veľmi jasné vyjadrenie, áno, ten primát toho prvého z tých biskupov, teda rímskeho pápeža. Ale toto mnohokrát je bokom odsúvané pre tých, ktorí tú apoštolskú tradíciu neberú, len písmo ako také chcú za základ zobrať. V tom písme dnes sme počuli ten centrálny text, Matúš 16. kapitola, kde Ježiš veľmi jasne to poverenie Petrovi aj dáva. Petrovi ho dáva nie na základe toho, akým spôsobom Peter rozumuje, nezjavilo ti to telo ani krv, teda nejde o dôsledok jeho úvah alebo jeho biblických znalostí, ktoré aplikoval na Mesiáša a na znamenia, ktoré Ježiš konal. Ale je to vec vnuknutia Svätého Ducha a to označenie, to vyvolenie, ktoré nebeský Otec koná, keď tohto jednoduchého rybára, ktorý bol slabý, krehký, potom aj pána zradil, napriek tomuto všetkému stále si za tým stojí, vyberá za prvého pápeža. A teda v tomto vyvolení, to vnuknutí, Peter hovorí, ty si Mesiáš, syn živého Boha. No a tá Ježišova odpoveď je podstatná pre ten rozmer Petrovho primátu. Tam, ako je vyjadrené, blahoslavený si syn Jonášov, ty si Peter a na tejto skale postaví svoju cirkev, pekelné brány ju nepremôžu a tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Ježiš koná tri biblické bytostné veci. Tá prvá od nepamäti zo starého zákona, ktorá sa napĺňa a je veľmi jasne čitateľná, keď Boh niekoho niečím poveruje, keď mu konkrétnu úlohu alebo misiu dáva, je to spojené so zmenou mena. Abraham, Abraham, Sára i Sára a tak ďalej môžeme kráčať. No a tými dejinami starozákonnými, a tu je ten pohľad na Petra, ktorému z toho mena Šimón, he kefá, aramejsky povedané, teda kefá, alebo he Petra, po grécky povedané, alebo po našom teda skala, hej. Teda mení mu meno, dáva mu nové meno, aby on bol základom toho Božieho diela tu na zemi. To spoločenstva, ktoré v jednote sa má budovať, aby Kristus v tomto spoločenstve a skrze toto spoločenstvo svoje dielo spásy naprieč dejinami mohol uskutočňovať. Takže prvá vec, Ježiš mení Petrovi meno, dáva mu nové meno, ktoré symbolicky vyjadruje, čím má byť na tejto skale Boží dom, Betel, čítajme Pavla, čítajme Petrove listy, ako je vyjadrený jeden z tých základných troch biblických obrazov pohľadu na spoločenstvo cirkvi. Tajomné Kristovo telo, putujúci ľud Boží a dom Boží, ktorý je na Kristovi postavený. Takže v tejto prvej veci prichádza druhá, ten prísľub. Na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Je to veľká vec postaviť takýto prístup a Petrovi takéto niečo dať. Lebo my sami vieme, akým spôsobom on i zlyhal, zradil Pána. Ako i svoju slabosť prejavil v Antiochii, by ten spor Peter, Pavel v Antiochii, ako to Pavel v liste Galatianom opisuje. Ale ten rozmer jeho človečenstva, ako postupne dorastá do tej veľkosti prvého apoštola, v tom súzvuku s tou milosťou, ktorá je mu daná a ktorá v ňom pôsobí, teda Ježiš nehovorí o jeho pozemských vlastnostiach alebo schopnostiach, danostiach, vôľových čnostiach a tak ďalej, ale hovorí o tom osobitnom dare, o tej osobitnej charizme, o tej osobitnej moci Svätého Ducha, ktorou je tento Petrov úrad aj sprevádzaný. Brány pekelné ju nepremôžu. To znamená, že Boh svojou milosťou, mocou Svätého Ducha tento úrad i to spoločenstvo na ňom postavené bude chrániť, aby po stránke duchovnej tej Božej nikdy nezlyhalo. I keď v nás, členoch cirkvi, vždy zlyhá v našich hriechoch a slabostiach, tak ten základ Boží je tu tak mocný a pevný, že z neho znova a znova môžeme čerpať hriechov odpustenie, posvetenie, Božiu pomoc a požehnanie, aby sme znova a znova viac hriechom zápasili, ho prekročili a mohli životom podľa Evanjelia kráčať. No a to tretie, sú tu vyjadrené kľúče, ktoré sú Petrovi dané. Ako symbol zverenej moci. Nie teda úrad, ktorý ako teda ja som navonok postavený, hej, teda niečo symbolizujem ako symbol, ako taký, a tá reálna, skutočná moc, ktorá je Petrovi a jeho nástupcom odovzdaná. Dnešné prvé čítanie sme nie náhodou počuli. Je to predobraz práve tejto odovzdanej moci kľúčov. 22. kapitola Izaiáša, teda ten tzv. Proto-Izaiáš, časy proroctva písaná v čase pred babylonským zajatím, tých cirka 700 rokov pred Kristom, obdobie Melakým, kráľovské, to rozdelené kráľovstvo, do južného judského Izaiáš je poslaný, aby on teda tú svoju misiu naplnil. A je to z tej časti, kde sú vyjadrené proroctvá voči tým, ktorí sa proti Bohu stávali alebo zlokonali. Za kráľa Ezechiáša práve táto časť proroctva vzniká a prorok si berie na paškál jeho správcu kráľovského palása Sobna. Tento Sobna bol človek, ktorý na tom mieste veľmi zlyhal a nekonal dobre, bol nehodný toho úradu. A Izaiáš prorokuje, že ten dávidovský kráľ, teda z tej dávidovskej dynastie, dostane nového správcu svojho domu, ktorým bude Eliakim, človek, ktorý naozaj bol Bohom vyvolený a pozvaný, aby túto službu spravil, konal, aby nedozrieval ju napĺňal a zároveň, aby moc kľúčov dostal. To znamená, aby skutočne v jeho rukách bola moc, nad tým kráľovským domom Izraela, aby od toho Dávidovského kráľa bola zverená moc, skrze ktorú sa realizuje to kráľovanie alebo rozvíjanie tohto kráľovstva. No a zároveň, okrem toho kľúča, ktorý od Dávidovho domu bol na jeho plece položený, on otvorení knihu nebude môcť zavrieť, ak zavrieť knihu nebude môcť otvoriť, teda skutočná reálna moc, tak či onak spraviť, zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pred domom svojho otca. Teda on bude tým pevným základom, ako ten stát, ten šiator v starobilom Izraeli postavený, kde na tom pevnom kole záležalo, či vo vetre nebude zvalený alebo odfúknutý, ako ten kolík pevný, ten základ toho stanu, tento Eliakim, tento správca kráľovského domu stojí. Takým spôsobom vyjadrená tá pevnosť, tá istota, tá zábezpeka toho diela Boha, ktoré sa skrze toho správcu, či už to bol Eliakim alebo ďalším potom kľúče odovzdával, mohlo a malo konať. Takže na toto reaguje Ježiš, toto spomína, dá sa rozobrať ešte rabínske trojité vysvetľovanie moci tých kľúčov, ale do toho netreba nejakým spôsobom zabrhnúť, len tú podstatu vyjadriť, že áno, v tých kľúčoch je vyjadrená tá reálna, skutočná moc, ktorá bola v moci Svätého Ducha Petrovi a jeho nástupcom odovzdaná. Vyjadrené kľúčmi nie priamo Petrom, teda tá moc ďalším a ďalším odovzdávaná. Ako ten kolík zapichnutý, ten rozmer skály, na ktorej ako pevný základ, na ktorom je dom Boží postavený, aby naozaj táto stavba kráčajúc dejinami pevne stála a ľuďom umožňovala prístup k Božiemu dielu a ku spáse živého Boha. Keď takýmto spôsobom to vyjadríme, tak človek to potom konfrontuje so svojou skutočnosťou, ktorú má. Je rozdiel to dielo Boha. To znamená tá charizma, tá moc Svätého Ducha, ktorá je Petrovi i jeho nástupcom daná. A je rozdiel tá konkrétna osobná skúsenosť alebo tie osobné vlastnosti každého pápeža. Boh dáva veľkú milosť, ale žiadna charizma, žiadna Božia milosť nepôsobí ako mágia. Nejaký rituál sa stane, niečo Boh spraví, človeka to zviaže a on si nepomôže a jede konkrétnym smerom a slobodnú vôľu má obmedzenú alebo zrušenú. Nie. Boh dá veľký dar, ale do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka, do akej miery s tou milosťou spolupracuje a ako ju v svojom živote napĺňa i používa. Na samotnom Petrovi je vidieť, ako táto milosť ňom pôsobila, ako od ustráchaného, zrádzajúceho Petra postupne prechádza až po toho pevného pápeža, ktorý za Ježiša i spoločenstvo cirkvi v Ríme je schopný svoj život obetovať a mučenícky zomier. Potom i kráčajú s dejinami, to ide ďalej. Tá charizma, ako teda už priamo nazvem, charizma neomilnosti v veciach viery a mravov, aby chránil ten základ Boží, Božom zjavení i ten rozmer Božej moci skrze milosti, ktoré sú nám dávané, i tú jednotu spoločenstva, aby sme ako ľud Boží pod dobrým pastierom Kristom skrze pápeža kráčali dejinami, tak tu je krásne vidieť to rozlíšenie, kde si Boh chráni to svoje a kde rešpektuje to ľudské. Koľko v dejinách bolo svätých pápežov, ale koľko bolo i slabých pápežov. A keď pozrieme na renesančných pápežov, tak si povieme, Pane Bože, a toto si dopustil a toleroval. A pre mňa osobitne, vlastne nie prvý raz, to sa k tomu miesta spomínam, práve tí renesanční najviac ukazujú Alexander VI a spol, do akej miery je tá charizma mocná. Každý jeden z pápežov, keby chcel, tak ľudský mohol sa snažiť tú autoritu, ktorú mal zneužiť na to, že to Božie zjavenie, tú náuku o veciach viery a mravov, ktorú nám Boh odovzdal, nejakým spôsobom pokrútim, inak vysvetlím, inak predstavím, aby som sa ospravedlnil alebo niečo získal tu na zemi. Ani jeden pápež nebol taký, ktorý by také niečo spravil. Bol jeden, ktorý chcel jeden blúd vyhlásiť za pravdu viery. Skôr než jeho prejav zaznel prejav nad jeho hrobom. Boh sa vysmievať nedá. A teda ten osobný život, napríklad toho Alexandra VI, ak s tou milosťou nespolupracuje, sám za seba sa pred Boží súd postaví, aké skutky spravil alebo koho pohoršil. ale z toho pohľadu tých pravd, viery a mravov a pôsobenia Božej milosti, to si Boh chráni, lebo to je ten etalón Boží, aby ten posledný jednoduchý roľník na druhom konci zeme mal stále prístup k tomu slovu Boha, k milosti Pána, vďaka ktorým môže byť zachránený a spasený a mať dar večného života. Teda naozaj to Božie, dané, biblicky vyjadrené a v dejinách naplňané, že táto moc, milosť Svätého Ducha sa z pápeža na pápeža nesie. A ten primát, ako jasný, je tu daný. Dobre, tú biblickú stránku veci môžeme, ako keď dať trošku ad acta, sme ju aspoň do určitej miery vysvetlili, ale teraz ten pohľad na to moderné, že teda hierarchia sa veľmi nenosí, tá vláda ľudu a teda v niektorých miestnych spoločenstvách i v katolíckej cirkvi to tak vyzerá, že kto má ostrejšie lakte, tak ten si vydobie to, čo bude tá farnosť, alebo to väčšie spoločenstvo, alebo tá rehoľa, alebo tá diecéza konať. Ale dobre, tak teda snažíme sa hovoriť o demokracii, aj keď teda v mnohých krajinách už to vec postdemokratická, a teda hrajme sa na demokraciu, keď si myslíme, že funguje. Žiaľ, nefunguje. Celý svet ukazuje, ako to zlyháva. Od koho je tá moc? Od ľudu, hej? V cirkvi je od koho moc? Od Boha. Božie slovo, Božia milosť, Božia spása, Božia vôľa, Božia pomoc. Všetko to, čo sa dáva, skôr to ten kontext spoločenstva cirkvi, to tajomné Kristovo telo, ten Bet El, ten dom Boží, ten putujúci ľud Boží, tam je primát živého Boha. A v tom je ten kontext hierarchický. Jednoducho je to moc, ktorá je od Boha zverená, Petrovi a jeho nástupcom, ostatným nástupcom apoštolov a ich spolupracovníkom, aby tejto moci bolo slovo Boha odovzdávané, vyučované, zvestované, keď toto slovo Boha viera, aby sa rozvíjala a v tejto viere tá sprostredkovaná Božia milosť v ovoci kríža, priechov odpustení, Ducha Svätého posvetení, v naplnení, stretnutí s Bohom, aby nám pomáhalo, že by sme kráčali cestou spás. Preto z tohto uhla pohľadu hierarchický model je bytostne nadčasový, lebo neznamená fixáciu na niečo dejinné, čo bolo v konkrétnom dejinom okamihu alebo období, alebo v určitej tej genéze dejinnej, či starého zákona, alebo niečoho iného. Ale je vyjadrením moci Boha, ktorá je zverená Petrovi i ostatným apoštolom a spoločenstvu cirkvi takto zverená a dávaná, aby sme spoločne z tejto moci mohli čerpať a kráčali cestou spásy, daru večného života. Ak si človek toto uvedomí, tento zámer Boží, pýta sa, prečo by som ho mal prijať. To Petra nad sebou, prečo by som mal tú hierarchiu nejako vnímať, prečo by som mal byť skrze tento kontext cirkvi otvorený pre vôľu a slovo živého Boha. Kvôli čomu to Boh robí? Aby niekto sa v ornáte promenádoval? Niekto takú či onakú farbičku na sebe mal? Pater Kore to veľmi krásne hovorí na duchovným cvičeniam, že tým kandidátom, ktorí o týždeň majú byť svetení za kňazov, kľúci, ať vás Búh chráni, aby ste byli na farbičky, hej? Teda, že budem monsignor, budem to alebo to, hej? Ja vám dám. Nie. Tým základným zákonom je salus animarum suprema lex. Spása duší je najvyšším zákonom a ten jediný dôvod, prečo i toto dielo tajomstva cirkvi Boh v tomto svete rozvíja a napláňa. Ten starozákonný ľud na veľkú Božiu rodinu merní na tú novozákonnú zmluvu, na synov, céry zmluvy, na bratov a sestry. Aby skrze tento kontext cirkvi sme mali účasť na autentickom slove Boha, na milosti Pána a na jednote spoločenstva, skrze ktorú je Boh medzi nami prítomný a Ježiš svoje dary rozdáva. Tam, kde sú dva, treja zhromaždení v mojom mene, som ja medzi nimi a so svojou mocou ku každému z nás prichádza. A preto je to pozvanie, aby sme ďalej v tej jednote kráčali. V tej vernosti tomu tajomstvu Petrovej skaly, aby sme sa pre Božie dielo otvárali a zároveň aj z tých darov, ktoré nám Boh skrze cirkev ponúka, aby sme sa snažili ich tak využiť a zúročiť v svojom živote, že by to bolo evanjelium živé, žité, ktoré skutkami naplňané je súčasťou toho, ako sa Boží dom stavia a rozvíja. Ako ten organizmus Krista, ako žije a dejinami kráča, ako nás k bránam neba privádza, ale zároveň aj druhým pomôže, aby tú cestu našli, aby sme spoločne to Božie dobro v tomto svete napláňali. A tak pokorne prosíme Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.